Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího, už 70. vydání podcastu Echo Porada. Jsme v tady silné sestavě, je s námi Markéta, která zaznamenala obrovský úspěch, pozitivní reakce čtenářů. Až jsem si řekl, že to trochu utlumím, aby nám někdo tebe nám nešlohl.
Posluchačů a diváků, ne?
A co jsem řekl?
No čtenářů, ale to je jedno.
Přichází reakce. Čtenáři do mailu, posluchači, diváci, psali mi jako představitelé firem, že co se nám to tam podařilo vytvořit, dělat jako mimořádný talent, ale je to zásluha, Markéty. Markéta Malá.
Dobrý den.
Pavel Štrunc, který dělal rozhovory se všemi lídry, tak nám řekne taky něco o tom, jaký jsou...
Se všemi ne, zrovna ten favorit ano, nepřišel.
Andrej Babiš nepřišel?
No, Klára Dostálová.
Aha, tak to jsem ani nezapisoval.
Ale rád popíšu zbytek.
A třeba popíšeš, proč nepřišla Klára Dostálová. Náš provokatér Daniel Kaiser.
Zdravím.
A Jiří Peňáz.
Dobrý den.
Který se konečně prosadil se svým tématem na titulní stranu. Respektive Jirka neusiloval, aby Franz Kafka byl na titulní straně, o to jsem usiloval já. Dvakrát jsme tu titulní stranu posunuli, jednak kvůli atentátu na Roberta Fica, který se podle mého předpokladu, já jsem vám to říkal, že se nebude moc dobře prodávat. Protože Slovensko z nějakého důvodu jako na stáncích nebo v časopisu nefunguje. Je to po třetí, co se to potvrdilo. Ta čtenost na webu je taková jako spíš jako průměrná a spíš to asi ukazuje, že je to zájem jako insiderů a novinářů, než skutečně zájem veřejnosti. Jo. A nicméně je třeba říct a poděkovat našim čtenářům, protože daří se nám unikátní věc. Rosteme na stánku asi o 10% meziročně.
Na tom jednom, kde se ještě prodávám.
A nenech toho.
To se vystřihne.
A ne, my nestříháme. A taky nám bylo se hlavním způsobem předplatné. V květnu to bylo meziročně o 38%, v dubnu to bylo o 42% a v březnu dokonce o 48%. Takže děkujeme a znamená to asi, že vás naše práce zajímá. Takže na titulní straně... Jo, a pak vlastně ještě přišli ti zlatí hokejisti, že jo, tak proto Kafka čekal, ale Kafka je nestárnoucí a může mít kdykoliv, tak napsal Jiří Peňáz. Co pro tebe, četl jsi Kafku, Jirko, v pubertě nebo ne?
Ne, vlastně já celý to píšu o tom, jako že jsem to vůbec nečetl nikdy. Jo, jo, samozřejmě, že jsem to četl.
No ono v 60. letech díky...
To jsem až měl po pubertu.
Díky Eduardu Goldštykrovi to vyšlo, že jo? Po dlouhé době vyšlo...
No já si díky Eduardu Goldštykrovi. Goldštyka k tomu psal doslovy. Goldštyka byl tehdy taková... No a... Jednu dobu byl předseda svazu spisovatelů taky a on byl takový zároveň marxista a zároveň tedy kafkolog.
Ano, no, a když ho zavřeli jako ti skuteční političní vězni na Mírově, první, co udělal, když se tam dostal, tak ho v 50. letech zřezali.
No jo, no protože byl komunista, že jo. No, protože,
ale já myslím, to bylo, už jsme zaběhli úplně daleko, ale díky tomu...
Ano.
Pak přišla teda jako normalizace v 70. letech. Jo. Kdo chtěl číst Kafku, musel najít ty knihy ze 60. let, což ty si asi stejně jako já dělal. Proto o tom mluvím. No. A co je důležité asi, že ilustraci nám připravil Jiří Slíva, který do Echa kreslí a má dokonce samostatnou knihu Kreseb o Franze Kafkovi, nebo s motivem Franze Kafky. No a my se budeme bavit především o jednom z tématu, které opět jsou populaci taky moc extra nezajímá, což jsou volby do Evropského parlamentu. A pak se podíváme ještě na problematiku bydlení, na kterou je připravena především Markéta. Eurovolby. Jediné, co možná je zajímavé, je to, že letos bude trochu vyšší účast, že nebude kolem 26-28%, ale že by se mohla dotknout 35%, což je stále málo.
Myslíš? Hele, protože já myslím, že tady se ukazuje, jakým způsobem žije Twitter, my v redakcích, a jak to vnímají lidi na ulici. Jako tohle jsou zlomové volby. Fakt si myslím, že to jsou zlomové volby. Dan to v tom svém článku píše skvěle, kde ten headline je jděte k volbám. Jo? Jděte fakt k volbám. Protože jestliže nepůjdete k těmhle volbám, lidi, jak už fakt nechoďte k žádným volbám. Je zbytečný.
To my si rozumíme,
jo. Jo, tohle je jako prostě super. Takže za mě 35%, jak ty říkáš, by bylo jako, bylo by to hodně, to jak ty volby vlastně byly, volební účast v Česku, ale pořád prostě žalostně
je to málo
na to, jak důležitý ty volby jsou.
Přesně tak, na to, jak jsou důležitý ty volby, tak k ním přijde strašně málo lidí a my trochu nechápeme, nebo já nechci mluvit za vás, jo. Já určitě nechápu a píšu to v tom editoriálu, jo. Čím dál tím víc legislativy a veškerého zákonodárství přejímáme z Bruselu, z Evropského parlamentu. O našem životě se rozhoduje primárně v Bruselu, v Evropském parlamentu a jestli nějaké volby jsou skutečně důležité, tak jsou to volby do Evropského parlamentu, protože ty ve svých důsledcích ovlivňují naše životy víc, možná, než ty domácí.
No a tak to je rozpor mezi tím, jakoby racionálním přijetím, pochopením té věci a potom jako tím základním nějakým pocitem, tím, že volíš někam místně. Demokracie podle některých teoretiků a já to je možná jenom prostě lokálně. Ne tak, jako že ji přeneseš někde jinde, jo, někde prostě do nějakého abstraktního prostoru a tam. A pro spoustu lidí je ten Brusel abstraktní prostor.
No. Myslím, že tomu hlavně lidi prostě nerozumí a vlastně tomu nerozumíme často, nebo ne, nerozumíme, ale reagujeme na to pozdě i my, na všechnu tu legislativu. Když si vlastně zpětně ohlídnu, tak my jsme jako o tom, o čem celý je Green Deal a co všechno na to navazuje, začali mluvit strašně pozdě, když už je to pozdě. My ani nezvedneme jakoby tu prvotní, jako nezažehneme tu iskru k tomu, aby se o tom vůbec začalo mluvit, což je strašný problém. No.
A je ta asymetrie mezi tím, že skutečně čím dál tím víc pravomocí se přesouvá z národních států do toho abstraktního Bruselu.
O tom je ten Danův text hlavně.
No, ale což tedy, jak si asi si to ty voliči uvědomují více než třeba před 10-15 lety, tak je to prostě realita. Ale ještě to zdaleka není prostě uvědomění všeobecný, jo? Protože proč? A kromě toho prostě ještě jde o to, že bude českých poslanců 35 nebo kolik? 21 českých poslanců je skutečně kapka v moři.
3% zhruba.
Jo, no je to kapka v moři. Co neznamená, že to jako není důležitý, tudíž prostě představa, jako že o nic vlastně stejně by nejde, je prostě docela markantní. Samozřejmě, že jde o hodně, ale prostě proto bude strašně důležitý, jak dopadnou volby v Německu a jak dopadnou ve Francii. To jsou základní, případně v Itálii, možná ve Španělsku. Jo? Ale na to prostě vůbec není přeci český občan zvyklý, že by se zajímal nějak zásadněji o tom, jak se volí ve Španělsku nebo ve Francii. No tak,
já bych měl dvě poznámky k tomu, co řekli kolegové předřečníci, jak se vždycky říká. To, co říkáš, Jirko, ty tam je, tam k tomu se přece dá přistoupit tak, že jako volič, který si uvědomuje, že demokracie je možná jenom tam, kam dohlédne. To znamená doma, obci maximálně tak na úrovni národního státu. Tak může ten Evropský parlament používat, takže tam bude volit tak, aby ten Evropský parlament fungoval jenom jako vlastně záklubka, takže tam zablokovat, volit tam euroskeptický nebo eurorealistický strany, který kdy maximum bude to, aby Evropský parlament v podstatě nefungoval tak, jak fungoval dosud. Jo? A k tomu, co říkala Markéta, že i my, jako novináři, od kterých by se čekalo, že budou upozorňovat na vznikající evropskou legislativu a že to nestíháme. Já mám kamaráda, který se profesně zabývá právě evropskou legislativou a ten říkal, že ten pochválil Echo a říkal, že dřív jsme i my měli zpoždění za tím, co se v Evropské unii děje. A takže jsme to zpoždění stáhli aspoň tak, že o tom, co se v Evropské komisi a v Evropském parlamentu děje, píšeme zhruba v tu dobu, kde se to děje, což je sice pozdě, protože by se o tom správně mělo psát v době, kdy se to připravuje. Ale že jsme to vlastně aspoň stáli a že trend je dobrý, jo.
Dane, ale ono je to
si pochválit, počkej, jo. ale...
Počkej, ten princip je totiž takový.
To bylo
tam přijde nějaký návrh,
internetu,
o kterém se napíše, že je šílený, pak to zapadne, protože jde do výboru Evropského parlamentu, už se o tom nepíše, nikdo o tom nemluví, pak najednou se to schválí. To je ten, jako ten, jak ten obrovský problém. Jo. Že se to nedosledovává po tom, co se s tím zákonem děje a pak najednou se divíme, když oni ho přijali a my jsme povinni veškerou legislativu z nějakou...
Ale to je úplně nejklasičtější scénář, že se přijímají věci, které nabíhají teprve za 7 až 15 let. Čili to nikoho netrápí a za těch 7 až 15 let se řekne. Před těma 7 až 15 lety jste se měli starat, teď už je pozdě.
Přesně tak, to je no. A ještě... ty lidi žijou online v ten daný okamžik, ale nedívají se dopředu.
No stejně se ty výsledky pondělí budou interpretovat jako, jak to, co to ukázalo české politické scéně. Jo? Což je, a je to, to je vlastně úplně irrelevantní, když je to volby do nějakého parlamentu, kde to budou ty 3%. Že?
Tak, teď dobře píše Bohumil Pečinka u nás teď tady v tomhle tom čísle, vlastně, že se hraje o to, jak bude zkrátka vypadat ten parlament, jestli tam pořád zůstane ten silný val těch socialistů a těch lidovců, nebo jestli se rozbije, a to je na tom to nejdůležitější. To je tak, jako Danza spíše, nebo teď nevím, jestli to nebyl možná, omlouvám se v tom úvodníku, o tom, že prostě strašně závisí na těch frakcích, jak se kdo ke komu přikloní. Takže, jak říká Jirka, je to vlastně jako docela irrelevantní, jak dopadne našich 21 europoslanců.
No a zároveň je důležitý, že souhlasím s tím, že se má jít volit, pochopitelně, jo, protože...
Nesouhlasit, my musíme donutit lidi, aby volit,
no,
tak to...
No. Jinak ať nechodí už.
Ať se nediví,
když se národním,
ať se nediví, no, ať se nediví, že něco Evropská unie dělá, když nevolí do Evropského parlamentu.
Tak,
já myslím, že tam ta Klára Dostálová k tobě.
My jsme zkoušeli, možná to nepovažovali za důležitý, ale já si myslím, že vlastně ano, když se dostaneme k té strategii, jo, že ty velké politické strany prostě zahájily strategii takovou udržovací. Jak Spolu, tak ano, mám z nich pocit, že ty si prostě hráli jako na jistotu. Byl tady za Spolu Alexander Vondra, to je prostě starý ostřílený mazák, je tam x věcí, se kterýma člověk souhlasí, on je prostě realista. Zároveň samozřejmě se propírá to, že na jedné kandidátce je s Luďkem Niedermayerem, což je úplně něco jiného. Reprezentant TOP 09, incest, tak.
Takhle nejenom, on je i většina těch kandidátů ODS jsou na ty společní kandidáce. By tam spíš mohli být s Niedermayerem než s Vondrou. Se nechá koalice. Myslím,
no ale víte co, jako my to kritizujeme, my jsme to od začátku kritizovali, nebyli jsme jediní, kteří jsme to kritizovali, ale vypadá to, že Petrovi Fialovi opět ta strategie vyjde. Protože vše podle posledních průzkumů i posledních informací, které máme z těch dvou hlavních táborů, ty síly se začínají vyrovnávat, rozhodou se stejně. Právě protože nezajímají ty podstatné věci, stejně se rozhodou na první signální, jestli s Babišem nebo proti Babišovi, a ten výsledek bude jako poměrně jako asi vyrovnat.
Ale ty nemusíš přistupovat na metriku, kterou nám tady stanoví tým Petra Fialy. Jiná možná metrika, jak se na to dívat, je počet mandátů pro ODS, a doteďka má ODS 4 mandáty, a jestli bude mít méně, tak je to jednoduchým politickým uvažováním, které platilo až dosud, tak je to neúspěch pro tu stranu.
Mimochodem, Alexander Vondrajtko prohlásil, vždycky můžete přece kroužkovat. Jako,
takže... Ale máte jenom dva kroužky.
Takže
je to problém tak. Je, že máš jenom dva kroužky.
Takže vidět, že ta jejich jako bitva v rámci toho koaličního projektu nebo toho projektu Spolu jako pořád probíhá. A jak jsem říkal, jako Alexander Vondra je prostě mazák, ale souhlasím s Danem, na té kandidáce je skoro solitér, jo, který je to veterán jako evropský politiky, realista. Co se týče Kláry Dostálové, a ano, tam se nevypustili to trochu. Jako,
ale já myslím si, že možná...
Jako ministrině, OK, ale bývalá ministrině, to je přece...
Ano, je o Andreji Babišovi. A myslím si, jako teď mi napadlo, proč to tak asi bylo, že ona nebyla moc vidět v té kampaně, jestli jste si všimli. Jo.
No, ale byly ale momenty, které obíhaly na sítích, jakým způsobem do ní šila Danuše Nerudová, že neumí anglicky, ona i anglicky v podstatě odpověděla, a Danuše Nerudová se nezmohla na odpověď. To zase běhalo jako po Twitteru. Jo. Říkám, těch realit je několik. Jo, je to tady mimo náš dům, mimo Twitter.
Je dobře, že si to zmínil, tu Danuši Nerudovou. Jo. Tam měla obrovský jako potenciál. Ta mohla udělat se Stanem možná 12%, ale byla extrémně špatná v té kampani. Byla nepřesvědčivá, argumentačně slabá a ten potenciál nevytěžila. To byla síla stán, který mohl skutečně odebrat hlasy spolu. Mohlo to být síla, a to je další klika Petra Fialy, že Danuše Nerudová byla tak špatná, že posílila spolu.
A nebyla taková už při těch prezidentských volbách?
Byla. Byla. Ona má takový ten, že
veřejný prostor se nejdřív rozhodne, že má velké šance, velký potenciál.
A když promluví, tak je to krásný. Potom se potom tedy se zjeví ve své realitě.
Jako je to působí to
jako... Pavel chce něco říct.
Ne, promiň, Jirko, promiň, dokonč to.
Vážně.
Ne, že jako...
No, tak při
těch jako audiovizuálních vystoupeních, ať už je to jako podcast, ale pak jako klíčový před těma volbami jsou ty velké debaty, nebo to vystoupení v těch televizních studiích. To je prostě úplně jiná atmosféra. Jo? Tam ty lidi opravdu jsou na to připravený, možná je tam nějaký dafanoušku, ty kamery. A tam jde podle mě o to, jakým způsobem, tam ani nejde o ten obsah, ale jako jakým způsobem ty sděluješ to, co chceš říct, jestli jsi důvěryhodný nebo ne. Já myslím, že v tomhle ohledu Danuše Nerudová je nedůvěryhodná.
Jsou to fráze.
To rozpačí.
Jsou to fráze.
Fráze umělé a člověk má opravdu problém tomu uvěřit.
No a to v té souvislosti bylo zajímavé.
Ale není teda, mimochodem není jako sama, ale ona je jedna z těch jmén, jak to tady Dan zmiňoval. Už to bylo během těch prezidentských voleb.
Tam bude prezidentkou. Štěstí Petra Fialy. Slabá Danuše Nerudová, která promrhala svůj potenciál a to, co mohlo být takovým menším highlightem těch voleb, to byl ten souboj Danuše Nerudové s Filipem Turkem, který to pokazil taky, ale... A bylo to tak asi, že nějaký chytrák, nějaký poradce mu řekl, že má být za slušňáka, což je role, která mu evidentně nesedí. Takže se dostal do defenzivy a místo toho, aby ten potenciál využil, tak ho taky nevyužil, protože nehrál roli, která je mu přirozená. Hrál si na takového slušného kluka, což všichni víme, že on není. A prostě proto vlastně z toho souboje vůbec nic nevytěžil. A ty voliče, které by mohl oslovit, neoslovit.
To se uvidí. Že vůbec mohlo vzniknout, že vůbec mohla vzniknout představa nebo zdání, že duel Nerudová-Turek je tím, co nám trhá žíly v těch evropských volbách. Je zaprvé ráno tím, nebo ne zaprvé, za hlavní je to ráno tím, že lidi, kteří by v těch evropských volbách chtěli nějaký ideový střet, tak právě třeba tou koalicí spolu byli zklamáni, že to je jako samotná existence koalice spolu je znamení toho, že na té kandidáce nejde o ideologii, že to je prostě fakt jenom o křesla. A takže tohle ty motoristé, řekl bych, docela u mě využívali, že oni se asi řekli, hele, budeme to zkusit, pokusíme se to ideově naplnit a kdo jiný se nabízí jako terč než Danuše Nerudová, která je takový jako čistý zastánce Green Dealu a který v sobě nese zákaz klasického automobilismu. Jo, a my jsme ta strana, která tady má to téma, my bráníme klasická auta. Takže oni se nejdřív začali zastřelovat, nebo zaměřovat trošku na to Danuši Nerudovou. Pokud vím, tak to tak iniciovali oni, to znamená motoristi, tu debatu, že nebo ten duel Nerudová-Turek, že oni už to navrhovali několikrát, mělo to být tuším na Insideru původně, že by tam se Nerudová a Turek popovídali, měli by na to víc času, než tady na tom nešťastném formátu na Primě. Ale tam z toho Danuše Nerudová z toho vycouvávala a ona měla takový ten duel se Sašou Ondrou,
ano,
který, pokud vím, tak původně měl být duel Nerudová-Turek a protože ona vlastně si ty soupeře taky vybírá, někdo by řekl cenzuruje, tak z toho vylez duel Nerudová Ondra, který nakonec nějak nikomu moc nezaujal, protože tam nebyl ten střet. A nakonec k tomu střetu došlo, evidentně to bylo proto, že si v nějakém volebním štábu hnutí STAN řekli, že zkusí zopakovat to, co Vít Rakušan docela úspěšně dělal při těch svých výjezdech mezi rezoláty. To znamená, že někam pojede ty své soupeře v těch debatách použije jako takový svůj trenažér, na kterém se pokouší získat úplně jiné lidi, než kteří v těch sálech jsou. Tady v tom případě, než kteří by volili Turka. To znamená, že v Rengetu hnutí STAN tady chtělo oslovovat voliče Pirátů, já nevím, Zelených, který taky ještě nějaký mezi náma jsou a podobně. A To byla ta úvaha, že? A zrcadlově stejně to měli i ty motoristi, kteří zase Ranušinu používají jako trenažer, aby na pozadí tady té z jejich pohledu tragické figury slovovali lidi, kteří by jinak volili Svobodné nebo i ODSku. A to se uvidí teda, jestli to těm oběma frakcím pomůže. Já si myslím, že ta samotná debata byla nepovedená vlastně ze všech třech stran. Ano. To znamená, jak Nerudová, tak Turek, tak i ta moderátorka, to bylo úplně zoufalý. Která se vlastně, čímž ale pomohla Danuše Nerudový, že se snažila, nebo že to odklonili z tematických věcí, z programu na osobní věci. Úplně to zabili dvě třetiny debaty.
Ale to třeba ten Filip Turek, kdyby měl víc zkušeností,
tak by se prosadil.
Tak by řekl, nevytajujte, pojďme k věcím.
Ale možná ta debata...
Ona má zkušenost, tak ale měli odpálkovat.
Možná se ukáže, že ta debata třeba z jeho pohledu nebyla tak úplně neúspěšná, protože on se poprvé takhle dostává mimo dosah sociálních sítí, kde kraluje asi, nebo v nějakém svém segmentu kraluje už dlouho. A teď on vlastně poprvé byl v tom, čemu se říká tradiční média.
To byl už na premiér, byl několik.
Ne, to vím, ale myslím tady v té kampani. Jo? A třeba se ukáže, že tady ta debata z pohledu Nerudový ani Turka nebyla úplná katastrofa.
No byla to taková plichta, jako nebylo to úplně nejhorší vystoupení Danuše Nerudové, to ona má mnohem horší. Filip Turek jako nevyužil ten potenciál, to ale neznamená, že by se nemusel do toho europarlamentu dostat. Ta možnost tady pořád je, ale mohl třeba skočit víc, kdyby tu hrál. Jo. A ty jsi zmínil jednu hrozně důležitou věc, která souvisí i s tím, co se děje teďka třeba v Seznamu a že, jaká probíhá debata třeba o televizi Markýza. Jo. Ty jsi zmínil sociální média a alternativní média. Jo. A ty hrají v té společnosti čím dál tím větší roli mimo zájem těch takových zavedených tradičních, nechci používat, médiích establishmentu. Jo. Když se podíváte na takového Xavera, nebo to Xaver TV, které nad tím samozřejmě to takzvané Česková ohrnuje nos, tak to má naprosto neuvěřitelný čísla, stovky tisíc.
Některý pořady měl rozhovor s Orbánem.
A no, to jsem taky zaregistroval. Jo. Měla, na Xaver TV byl rozhovor s Viktorem Orbánem. Jo. Ale to má obrovský zásah. A to nikdo nesleduje a proto vlastně...
Kterým se rozoupáváme.
No, jasně, ale počkej, to
ty jedeš na vlně, my jenom brzdíme, ale počkej, ale to má fakt no. Jako, je to samozřejmě i ve Spojených státech, jako není to české specifikum, nevím, jak je to v ostatních zemích, ale ve Spojených státech ty alternativní média získávají stále větší vliv, nikdo je neumí nějakým způsobem omezit a proto se mohla objevit figura, jako je Filip Turek, který měl s Macinkou na Xaver TV pořad a tím si vybudoval nějaký jako základ. A pak je tady naprosto překvapivý marketingový úspěch Kateřiny Konečné, komunistky. Už jsme všichni mysleli, že komunismus is dead, ale on se vrací. A tam mi přijde zajímavé to srovnání, že sociální demokracie, stejně jako komunistka Kateřina Konečná, měli stejnou startovací pozici. Jo, mimo neparlamentní subjekty s 2-3% nějaká znalost. A teď je zajímavé sledovat, jak ten potenciál využila Kateřina Konečná, s tím stačilo, kdy asi není pochyb, že se do toho europarlamentu dostanou. A kdy stejně ten potenciál nevyužil Luboš Zaorálek pro sociální demokracie. A ukazuje to, jak je důležitá osobnost toho lídra. Na tady tomhle příkladu je to hrozně dobře vidět. Můžete vymýšlet nějaký lidi, to spolu je jako trochu jaký směšné, jak se bálo těch skokanů, jak vykšeftovávali jako ty pozice Hayato Okamura za to, že odstoupil z té kandidátky, tak asi dostane flek velvyslance ve Vatikánu, což mi přijde teda jako mimořádně nechutný. Jo?
Že zrovna Šlachta nebyl v politice, jak byl zatknut.
No, ale teďka jako nemůže. Jo? Ale voliči to, jako voličím to odpustí. Je to souboj Babiš antibabiš a proto ten souboj těch vítězů nebo těch nejsilnějších stran bude prakticky jako vyrovnaný a podle mě ta Klára dostala, že strategové v ANO si to vyhodnotili, tak moc ji neukazovat, aby neudělala stejné chyby, jako udělala Danuše Nerudová. Oni jsou v tomhle v podstatě rovnoceně slabé.
Ale ty jsi to popsal, Dan to říká. Je to jako o zkušenostech. Když ti o něco nejde, tak seš king prostě i v těch televizních debatách. Jakmile Filipu Turkovi tam nějaký průzkum prostě udělá 6-7%, tak už ti sakra o něco jde. Začneš být trošku svázaný. Já si troufnu říct, že kdyby proti Danuši Nerudový tam seděl Petr Macinka, ten projev je jako lepší, protože Macinka je na ty velký studia, je, má úplně jiný ego, je zkušenější, je to v jistým ohledu jako lepší rétor. Filipovi Turkovi hrálo do karet to, jaká debata obsahově byla, jakože jsme se dostali, nebo že oni se tam dostali i na vyloženě osobní věci o prodeji nějakých EZO knih, jako úmrtí jeho matky, na které Danuše Nerudová měla reagovat úsměvem a tak dál. Řada lidí mi psala, byla to úplně znechucená vlastně, jako, že ta dramaturgie byla špatná. Já si nemyslím, že dramaturgie byla špatná, to prostě byli ti kandidáti, to prostředí, tak se to někdy namíchá, někdy skutečně hledáme různý konspirační teorie za něčím, ale já myslím, že prostě tak se tam vyjevily ty pravý osobnosti těch kandidátů, určitá neskušenost Filipa Turka a zároveň taková jako horlivost až nepřejícnost ze strany Danuše Nerudové, kdy ona tam začala předkládat a vy jste dělal tuto knihu a je to takové, bylo to takové uštěpačné. Ale co je zajímavé z pohledu těch debat, je, že strana, která si o sobě myslí a může si to myslet právem, jako jsou starostové, ostatně má prostě ministra vnitra, je, takže ji můžeme považovat za nějakou etablovanou stranu, dojde k tomu, že si vyzve někoho, kdo teprve sahá po tom mandátu vlastně, nějakým způsobem v tom mediálním prostoru naprosto dá tu sílu, přiznají to a legitimizuje. To mi přijde zajímavé.
Protože v tom stanu je to jedno, že stan pytlačí v úplně jiný části politického spektra nebo voličského spektra.
Ale promiň,
paní Nerudovou,
čím víc paní Nerudová prostě bude mluvit a může to myslet dobře, tak tím hůře prostě na pro ně. A taky jste viděli tu hysterickou reakci Víta Rakušana na Twitteru, jak vstoupila k nám do strany, musíme jí dát podporu, nejsi v tom sama. Skutečně to bylo jak děcko.
Ale to je tím, že se vytváří tyto osoby, se vytváří jako jako marketingový produkt. Prostě, že se paní Nerudové usoudila nějaká tým odborníků nebo co, že ona splňuje předpoklady.
To ne, to byla její ambice.
No jo? Proč ne? Na začátku
to byla její ambice.
No jasně, že to byla pochopitelně, ale pravděpodobně to, že se ta Danuše Nerudová je prostě energická, je oblíbená u mladých, má pozitivní myšlení.
To není pravda, byly studentské volby a tam...
Já vím, no samozřejmě, ale dlouho
padla si
to, když byly prezidentské volby před rokem,
tak to fungovalo,
tak. Takhle to jakoby fungovalo. A z toho se usoudilo, že to bude fungovat dál, ale mezi tím se ukázalo pravděpodobně, že to je prázdná skořápka. Ale počkej, dobře, ty máš svou představu, já mám svou představu.
Ale nevíš, jakou potom, mám představu, co ti řeknu, já ti to jako jenom doplním.
No a potom mě tam zaujalo tedy, já si myslím, že nejlepší debata byla, když tam byl Cibulka a potom ty mimozemšťani a to bylo velké oživení jako toho.
No promiň,
toho,
to je ta veřejnoprávnost.
No, to je
mimořádně zajímavá věc. Cibulka, proč Danuše Nerudová tak špatná, proč se lhalo?
Počkej, ale ještě chci říct.
A co se o tom se budeme bavit? V druhé, v placené části, ať naši čtenáři, kteří si za nás něco platí,
vlastně
z toho něco mají. Takže, jedeme dál.
No a potom další věc, která já jsem si to trochu pustil, toho Turka s Nerudovou, a tam je to, že ona vlastně přinesla svodky jeho... A to už dělá předtím udělá Bobošíková, co napsala před 10-15 lety na sociální sítě.
Žizobě Kellner.
Je pravda, že teda jako bylo to dosti husté výroky, jo? Ale co to je za politiku, jako za perverzi politiky, kdy najednou vlastně bude postavena na tom, nebo politická debata, že někdo si prolustruje někoho před 10-15 lety a potom ho začne lustrovat na nějaký tyhle ty stupidní výroky, plus teda to, že se vynechá, že má doma nějakou urnu s hákovým křížem, což je dosti trapné. Jiná věc je, jak si blbě se to vysvětlí, jo. Blbě se to vysvětlí.
Jako říkat, jsem sběratel, tak sbírám jako, věci.
Jako mám tady hodně lidí, to když se člověk prošel baráky v Sudetech, jo, kde bydlí spousta lidí, tak tam najde různý věci, ale jak si má to logické vysvětlení, ale blbě se to vysvětluje, jo. Asi to, ale chci říct, že on, že ta složka, kterou na něho měli ty lidi, je zároveň potvrzením de facto produkt, on je produktem těch svých výroků. On se díky tomu dostal tak nahoru, že leta psal takovýhle asi koniny mezi a spoustu dalších věcí a tyhle koniny ho potom doběhnou, když na něho někdo, když ho někdo pečlivě prolustruje, ale ono to jedno souvisí s druhým. Pravděpodobně, kdyby byl prostě, kdyby nebyl na sítích, kdyby byl místo toho, by prostě se věnoval seriózní politické práci a já nevím co, no tak by nikdy a pravděpodobně nedošel tak nahoru.
Že ano. Moment, a jako Jirka řekla jednu hrozně důležitou věc. To nebylo, jako to vůbec nebylo o tématech, které se probírají.
No jistě.
V Evropském parlamentu.
To ona ho chtěla dostat do úzkej a chtěla ho znemožnit.
No jistě, to nemá vůbec žádné, naprosto souhlasím, že to nemá vůbec, že to je absolutně nepodstatné. Ale kdyby měl víc politických zkušeností, tak i to řekne, usekne a nebude se...
No ale jak říkám, Hakenkajt se blbě vysvětluje, jo. To, že prostě prodává nějaký ezoknihy, se taky blbě vysvětluje. Ještě navíc říká, že to nečet, jo. Což je taky pod takový jako...
Tomu věřím teda.
Já tomu taky věřím. Ale blbě se to vysvětluje. To jako prostě je to těžko. Takže to nečete, nečetl jste to a vydáváte to a tak dále. Oni se potom tu paní Nerudovou snažili znemožnit, že se takhle jako divně usmívala, když se mluvilo o jeho mrtvé matce, ale to bylo takový, no tak ona se usmívala, jak ho dostala, jo.
Zvláštní bylo, jak se jako mluvil o tom, že kdo a jak pije Savo a pak teda dostaňme se k té migrační politice, jo. Tohle to bylo jako ty vlny, jako to bylo na kinedril, jo. To bylo jako skutečně jako velmi, velmi zvláštní.
A tam jde skutečně o nějakou jaksi věcnou podstatu, že on doporučoval pití Sava, nebo skutečně, jo, nebo jestli, nebo
ne, že úměře. Je v té knize nějaký alternativní přístup k léčbě, jako
rakovinu zabývá. Úplně se tím odmývám.
To Savo je mediální zkratka, není jako pijte Savo,
ale jenom ještě k tomu formátu. Ten formát je zajímavý, Turek Nerudová, zajímavý, jakým způsobem to rezonovalo na sociálních sítích. V tom je to zajímavý. Víc než včerejší debata těch čtyř lídrů, jo, která měla mnohem větší sledovanost, ale ten zásah na těch sítích už takový není.
No, protože z politiky se stalo tohleto internetový show, taková nějaká divná pokračování
sociální... Ale současně sítí. Pořád i některý lidi tam hledají ideový střed, který ty velké strany dneska nenabízejí.
A to právě není žádný ideový střed, to jsou úplně blbosti, co na sebe vytáhlo.
No tak asi víme, že...
No takhle potenciálně tam byl, jo, Green Deal.
Ale nebyl tam nějak, nebyl tématem.
Ale já si jenom ještě, já si nemůžu odpustit u té Pavlíny Wolfové, když právě to trošku zmínil Dan, ona právě, když tam třeba narazili na tu otázku, ať mu vysvětlí Danuše Nerudová Turkovi, jak to myslí s těma bezemisníma spalovacíma motorama, tak prostě ta Pavlína Wolfová to utla a šlo se dál. Jako, je to možná maličkost, ale tohle je docela podstatný téma a tam na tom by se prostě ta Danuše asi znemožnila, tak mě to bylo jako líto vlastně.
Tak samozřejmě, ona řekla, že v Česku nejsou žádní migranti. Jo, při té první debatě z Bruselu, to je přece úplná hloupost, ať se jde zeptat Petra Pelikána, který překládá jako policistům z cizinecké policie, kolik jich tady je. To je naprostý selhání ministerstva vnitra, Víta Rakušana, jo, tady prostě Česká republika jako průtokový ohříváč. A Danuše Nerudová řekne, že tady nejsou žádní migranti.
No ne, a je to samozřejmě totálně neevropský pohled na věc, jo. Tak ona na jedné straně jde do Evropského parlamentu a má pocit, že migranti nejsou žádný problém, protože v Čechách žádný nevidí. Jo, ale přitom právě jde o to, že prostě máš tedy v Evropském parlamentu pravděpodobně myslet evropsky a tam už prostě ten problém je. No myslet evropsky, myslet si jako, že skutečně dejme...
Celoevropských dimenzí.
Celoevropských dimenzí, protože to je realita. Jo?
Já jsem se ještě jenom furt se chci Pavla zeptat, jak na tebe působil Turek, když jsi ho měl tady jako jednoho z lídrů kandidátek?
Hele, je to člověk, který je hodně sebejstej. On jede jenom v podstatě tu jednu agendu, to jsou ty auta, má štěstí v tom, že je to tak velká agenda vlastně, která zasahuje jak Českou republiku, tak Evropu obecně a tam se cítí jako hodně silný v kramflecích. Myslím si ale, že chyba je ta, že on k tomu přistupuje jako fanoušek aut, Jo. A myslím si, že takových fanoušků a faninek aut tolik není. Lidi budou prostě jezdit v tom, co bude levnější. Lidi si vezmou elektromobil, pak když bude stát 200 tisíc a v bazaru bude za 100 tisíc. Tak hodí spalováky ze skály, je jim to úplně jedno. Když jsem se optal na program, žádný nemáme, stejně Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Ano, ale ty jako poslanec pracuješ nad tím návrhem, co ti přijde z komise v těch výborech. Jako jo. Takže jakmile se ale jako odbočí jinam, tak řekne, my máme, že jo, je tam Vladimír Pikora jako ekonom prostě, máme další experty na migrační politiku, tomhle už tak jako silnej není. Takže on skutečně jede...
Muž jednoho tématu
a štěstí je, že zásadního a klíčovýho. Musí se kolem toho tématu, vždyť ty víš, jako motat všichni. V Německu je to taky jistě velká debata. Možná teda. Ale jakmile se zabrousí do jiných vod, tak už to radši přehodí na to máme odborníky. Což zase na druhou stranu. Někdo může říct, jasně, tak oni tam mají odborníci na migrační politiku, tak proč... Vlastně, jako já to nepotřebuju, my už tady odborníci máme, jo. Někomu to může být jako sympatický.
Pavle, jak by ti přišel z těch lidí, které jsi tady měl, ty kromě ty Kláry dostálo jako no. Nejlepší? Usmíváš se, jak chci říct Kateřina Konečná.
Já chci říct Kateřina Konečná, protože to tak je. Tak to je i ten,
tak
i ten
výsledek tomu odpovídám.
Ohlas, jako to je prostě autentická osoba, která, o které i jako znalci z Evropského parlamentu říkají, že ona jako skutečně ty věci zná, umí a napomáhá i jako českému biznesu.
Já jsem teda
zažil. A je jako tebe... autentická. Samozřejmě tam my jsme se i v tom rozhovoru bavili o tom jejím střetu s Pavlem Novotným a jakým způsobem, když se Felix Slováček vyfotografoval prostě s Kateřinou Konečnou na jednom meetingu, tak to Pavel okomentoval tím, jako o Aničce Slováčkový řekl něco o té její nemoci, tak my jsme se část rozhovoru bavili o tom, ale když se vrátím k těm evropským věcem, tak ona působí kompetentně. To je to slovo, kompetentně. Takových kandidátů moc není.
To potvrzuje, proč vyrostla ona, nevyrostl Zaorálek?
To je trochu zvláštní, protože si myslím, že Lubomír Zaorálek ty témata jede velmi dobře, velmi silně a myslím si, že kdyby Marek Prchal prošel nebo přešel k levici, tak by se Andrej Babiš měl bát. Protože kdybych si dokázal představit, že se Kateřina Konečná spojí se Zaorálkem, s Ilonou Švihlíkovou, s Matějem Stropnickým a vytvoříš jako silnou autentickou levici, tak si myslím, že máš šanci vyzmizíkovat Andreje Babiše s dobrou komunikační strategií. Fakt si to myslím.
Tomu docela věřím teda.
Jo, a ty levicový témata rezonujou. Ostatně my se o tom budeme bavit, jako socialismus na titulní straně, doba dotací a přídavků a příspěvků i pro lidi, kteří na tom ekonomicky nejsou úplně špatně, takže...
Což byl fantastický prodej. Jako
takže já si prostě strany. Myslím, že těmhle lidem bys to věřil jako víc, jako, že to mají skutečně, okay. Že je taková ta doba, promiň, kdy vlastně levici by se mělo svým způsobem hrozně dařit, jako energie jsou drahý.
No. Kateřina Konečná má ještě na kandidáce Jondřeje Dostála a on není úplně viditelnou osobou, ale zároveň jako on u těch svých fanoušků jako taky asi odvedl docela dobrou práci, to, co on prostě už za covidu jako tady říkal s očkováním a pokračuje v tom a upozorňuje na to už teď spíš populisticky, ale myslím, že odvádí dobrou práci.
Je to o marketingu, nebavíme se o ideologii, bavíme se o marketingu a ten jim funguje velmi dobře, prostě to zvládají. Jo, bez. To mi jako trochu vadí i na českých médiích, že se zabývají jenom tím, s čím oni souhlasí, anebo tím, co nesouhlasí.
Ne, jsou strany, to je strašně jako... Konečná tady během toho rozhovoru, nebo před rozhovorem říkala, já jsem si to neověřoval, takže jenom čerpám z toho, co říkala ona, že ona nikdy nenatáčela s redaktorem České televize. Se zpravodajem České televize v Bruselu nikdy nenatáčela. A když to tak je, tak to je přece jako naprostá tragická zpráva o veřejnoprávním médiu přece.
Tak, to už by... To...
Promiň, já jsem se úplně jak toho, protože no, budeme muset nějaký speciál
myslíš,
na média. Myslíš,
že, protože... že má jako šanci Kateřina Konečná, protože tam proti tomu...
Dobře, budou mít dva mandáty.
Protože tam, jak si jí pomůže, no na jedné straně voliči KSČM jsou sice, jak si se o nich tradičně říká, že jsou disciplinovaní, ale vymírají, že jo?
To ale ani voliči.
Jo. Já vím, počkej, ale, teď, voliči, ale to no. se říkal před 20 lety, právě no. si říkám, jo, jako, jaký je ten posun. Jo. Dlouho lidem vadila ta skutečně to, to samotné slovo komunistická, nebo to prostě bylo takový jako pro spoustu lidí nepřijatelný. Už to, a možná, že se to nějak omejvá. Ona určitě zná fenomén, německý fenomén té Sáry Wagenknechtový, Wagenknechtový, jo, což je prostě žena, která tam válcuje jakoby tu levici takovým nějakým způsobem, která je nějakým způsobem možná trochu podobná. Ta Sára je samozřejmě jako větší dravec asi než tady tato, ale já jsem...
To uvidíš, že ona je to
úplně ten samej typ politické nabídky.
Ale to jsme přivedl na docela zajímavou myšlenku.
A to je...
Přijde, no. Možná, že přijde čas, kdy dojde k tomu, že se přejmenuje komunistická strana, nebo respektive na bázi komunistické strany vznikne něco, co se bude jmenovat, stačilo podobně jako Spolu.
Die Linke.
No, přesně tak. Tak jak se to stalo? Na Slovensku tam to bylo strana demokratické levice, co dělal ten Weiss?
No, s tou vzniknul Smer, ale...
No a u nás vlastně byl takový pokus to krajně pravici taky nějak jako reformovat, ale komunistická strana jako zůstala. Možná, že aby... Ne, už jako tolik
nechtěli krajní levici.
No, no, krajní levici, levici, to slovo komunistická oni potlačí, a to, co popisoval tady Pavel, to může skutečně jako fungovat, jo.
Tak vem si, že na ty kandidáci už stačilo, a někde malým no, je KSČM, no, stačilo.
Že vlastně ten rebranding, který mi lidé udělali v 90. letech, nebo, ne, to tam měli, nebo nevím, jestli měli, ale který neudělali. Možná udělají na základě tady
to. Ještě měli lidi, kterým by ten rebranding tehdy vadil.
Vadil, no, přesně tak. No ale teďka už ne, ti staří bolševici už jsou pryč, teď jsou noví, jo, no, je nová jako nový typ levice. A je možné, že právě stačilo, bude základem pro vznik nového politického.
Ale pozor, tam je jedna důležitá věc.
Konzervativní levice.
Tam je jedna důležitá věc, že tohle je jak konečná, tak v Německu Wagenknechtová je reakce na to, že ta takzvaná tradiční levice hrozně zprogresivněla.
No. Ano.
No.
Tohle
to je
příklad
sociální demokracie.
Levicová konzervativní reakce v levici.
No, ano, protože pokud jim to chce dělat za Barta, jak chce podporovat, jako aby tady byla levice, to nebude fungovat.
Vyhozený prachy.
A
je to štíplý v Německu tím, že Sára Wagenknechtová je silně pro mír na Ukrajině, že jo, což SPD jen tak udělat nemůže, jo. Ta nese, vede tu linii, musíme podporovat Ukrajinu, zatímco ona říká, okamžitě, ať se to zastaví. Jo, a to je, což prostě konečná, myslím, je tomhle naprosto stejné.
To se takhle může stát, no. Takhle se to může vyvíjet a ten předpoklad, že se tam dostane, je hraničící prakticky s jistotou. Ještě poslední věc, já jsem rád, že takhle sedíme, já jdu večer komentovat duel Andreje Babiše s Petrem Fialou, tak jste mě výborně připravili, já jsem si udělal poznámky, že to je pro mě jako tak v tomhle užitečné, ale...
Tak doufám, že budeš používat jenom, co padlo v placený části.
Božat, ano, udělám tam na nás jako promo. Teď jsme probírali ten český kontext. Co se stane v tom evropském, který bude jako mnohem jako důležitější? Předpokládáte, že se to trochu převáží, že bude silnější ta konzervativní část, která třeba zpomalí Green Deal a všechny ty věci, které začínají i západní veřejnosti věřit, které západní společnosti začínají vadit?
Jo, no, já soudě podle průzkumu bude trošku posun doprava, ale nedostatečný. Evropské parlamentu.
Bude poškozeno AFD tím, co se dělo kolem toho
bezpečí? To se povedlo. Tam v Německu probíhá, řekl bych, cílená, a fakt si myslím, a to předešu, jak se vždycky povinně předesílá, nejsem příznivce konspiračního vidění světa, ale co se děje v Německu od ledna letošního roku u AFD je, tam by člověk musel být úplně padlej na hlavu, aby nevěděl, že to je koncentrovaná nebo orchestrovaná kampaň. Jo, to,
a projevilo se to tam na plusku?
Jo, projevilo se to tam, že AFD se dostala nad,
no, šla po 20%.
Na tu magickou, no, probourala magickou hranici 20%, no, šla furt, no, trošku nahoru. No,
už měla 23%.
A teď je třeba zpátky na 18%.
No. 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 No.
Ale to nebylo jenom ta aféra Bystroň, kde bych si fakt ještě počkal, jestli česká biska předá nahrávky do Německa, by se to tam mohlo relevantně trestně právně vyšetřovat. Nebo jestli to zůstane jenom na úrovni Pavel Žáček Pažůc se rozvěděl v českém podvýboru pro kontrolu BIS, že je to takhle a Německo sklopilo podpatky. Jo. Tady bych si počkal. Ale pak je tam ta druhá větev tady té podmnožiny špionážní, to je ta jednička kandidátky AFD, ten Maximilian Krá. Kde se i třeba u nás, jsem se včera díval na Českou televizi, kde se to šíleným způsobem zprimitivizovává. A tvrdí se, že Kráhovi bylo dokázáno, že on spolupracoval s čínskou tajnou službou, ale tamto podezření padá nikoliv na něj, ale na jeho asistenta, který byl tady ještě mimochodem předtím dlouhá léta spolupracovníkem německé kontrarozvědky.
Tak je nějak Číňan.
Ne, no, je Číňan. Hlavně celá tady ta kampaň proti AFD, tam ty špionážní zápletky jsou až druhý poločas. Jo. První poločas byla zpráva z ledna letošního roku, že AFD se tajně zúčastnila tajného setkání někde v postupem, kde se domlouvalo, jak budou masově deportovat Němce neněmeckého etnického původu, že budou masově vyvážet z Německa ven. Což se samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale což se během té doby, kdy už šla ta druhý špionážní poločas, jak se ukázalo, že tady ten první poločas je založený na těžké dezinformace a že tady ty slova na té schůzce vůbec nepadly. Čili já si myslím, že v Německu opravdu jsme byli svědky toho, že proti té takzvané populistické pravici byly nasazeny všechny kanóny a dost se to povedlo.
A ve Francii bude vítězem Le Pen?
Ale to se ukáže, já jsem shodou okolností byl včera v Marseille a tam je, dostaneš jako lekci jako z Evropy, jo. Tam jsou kontroly na hranicích, regulárně přilítneš letem z Německa a musíš dávat po jednom déš, ukazuješ občanku, jako jo. To v Praze třeba není, tam jako když vycházíš z evropského letu, tak projdeš rovnou, pustíš televizi a jsou blokády hranic zemědělců mezi Francií a Španělskem. To je informace, kterou téměř tady...
Na hranici.
Tak stručná odpověď.
No, já si myslím, a Jirka Peňáz, promiň, no. To minulým díle, ty jsi to strašně hezky pojmenoval, že souhlasím s Danem, že k žádnému posunu nedojde, protože lidi na západě se rozhodli, že je dobrý prostě trpět za klima a za přírodu.
Ale k nějakýmu dojde, jo?
Lehkýmu. Nebude to se strašně hezky pojmenoval, že tam jsou prostě o tom jako přesvědčeni. Že to tak správně.
To tak je.
Tak ono, a to jsme vůbec ještě nezmínili, bude hrozně důležitý to, jak se pak ustaví ta Evropská komise, no. To prostě na to navazuje, to se všechno bude vyjednávat až potom, co budou ty výsledky těch evropských voleb. A to bude
zaslechl, že
zajímavá věc, aby jsme se ještě definitivně vrátili k Danuše Nerudové a tím asi ukončili její přítomnost v tomto našem 70. podcastu. Je to, že i v řadách pětikoalice asi teda kromě Víta Rakušana panuje, myslím, naprosto železný betonový konsenzus. Že se nemůže stát, aby to vláda jí delegovala jako kandidáta na evropského komisaře a někteří činitelé pětikoalice si tohle to mysleli i před kampaní, ale v takovém tom nevyhraněném zbytku se to stalo jistotou, že ji nemůžeme nominovat, když se právě ani dívali v kampani před evropskými volbami.
To si prohrála sama. Je třeba říct, že si to Danuše Nerudová tentokrát prohrála úplně sama.
Tak ještě tam zbývá Josef Síkela a tam by zase byla otázka, kdo ho nahradí, kdyby se nahoru stal eurokomisařem. Tak...
To asi je vysoce pravděpodobné, že do toho Bruselu půjde. Do toho Bruselu půjde.
Jak je teda zpráv, jo, že tady toho člověka, který na tom...
Z politiky nepřicházejí moc dobré
zprávy. Neudělal skoro nic dobrýho, takže ho odmíníme tím, že budeme svojí nekompetentností moci ublažovat ještě zbytek Evropské unie.
Tak, ta stručná odpověď. Dojde ke změně poměru sil v Evropském parlamentu nebo ne?
To dojde, ale nebude dostatečná. Dojde
k převratným změnám, no. Ale tak, ke poměru sil dojde.
Dobře, jsem rád, že si rozumíme. Takže je tady téma, které je přichystané speciálně pro Markétu, i když Markéta byla užitečná i tady v té naší debatě. Mně se tady ta sestava líbí, teda, jak jsme, jo, to bude
základ,
tohle bude základní bitka s trenérem, jo? Tak, vláda odstartovala první kroky ke zvýšení dostupnosti nájemného bydlení.
Takhle to zní hrozně a zní to nezajímavě, ale když se na to podíváme v tom kontextu, o kterém se tady vlastně bavíme od začátku už několik podcastů, tak tady máme zase další střípek toho, nalijeme do něčeho pár miliard dotací a ono to bude lepší. Ještě to takhle přišlo teďka před volbami, stihli jsme to. Je to vlastně nápad Ivana Bartoše, ale jako má to velkou podporu ministra financí Stanjury i premiéra Fialy, tak co by taky měli teda jinýho dělat, než to podporovat. A jde vlastně o to, že by měli se zvýšit dostupnost nájemního bydlení pro mladí lidi, aby se zvýšila porodnost. Zkrátka, aby mladí lidé měli tu jistotu, že budou moct najít bydlení. Bude to nějaký nájemní, který bude teda pod tou tržní cenou, bude to prostě dotovaný nájemný. Měli by jako na tom spolupracovat stát, obce a soukromý sektor, takže developeři, bude na to 8 miliard z národního plánu obnovy, to jsou evropský peníze, ale potom na který teda my si je půjčujeme, takže nejsou to peníze, které nám někdo tak jenom dal. Potom do toho půjdou peníze ze státního rozpočtu. Už teďka vlastně Ivan Bartoš, ministr ministerstvo pro místní rozvoj, tak už žádá další miliardy. A celý je to vlastně, ta otázka stojí na tom, proč my tady tohleto děláme, když vlastně my tím sami přiznáváme, že máme problém s dostupností bydlení. Celý ten proces u nás je strašně složitý, nic se nestaví, všechno hrozně dlouho trvá. Od ledna teďka platí novela stavebního zákona, která rovnou se na ní, že ho svrhla kritika, že to nic neřeší, že to spíš ještě všechno prodlouží od developerů. A my vlastně uděláme tady tohleto, uhasíme požár tím, že naléme pár miliard do toho, aby se snížilo nájemný. Ono to teda má hlavně opravdu být pro mladý rodiny do 35 let, má to být pro vybraný profese.
Zvýšit porodnost, si říkala?
Má to vlastně víc tomu, aby lidi měli větší, mladí lidi větší jistotu, aby...
Jakože dělat miminko pod střechou rodičů je blbě prostě.
No, tak aby
se... Aby
jsi měl to miminko kam dát. No, má to být...
Když ty vyrobíš rodičů a pak už se...
Půjdeš do státem dotovaného...
Já nemám za bolševika, víc co méně.
A dostanu novou manželskou půjčku.
Ale počkej, ale teda když bych na tom chtěl dát něco pozitivního, tak je to první přiznání toho, že se vláda uvědomuje dost závažný problém s propadem porodnosti. Já bych, jsme o tom v posledních měsících psali. Že to je kumulovaná věc za dva roky přes 20%. Obě neuvěřitelný propad. Tak vždycky, když s tím konfrontuješ příslušný ministerstvo, nebo i když někde potkáš vládní politiky a snažíš se s nima na to zavít řeč, tak na tebe koukají, jako kdyby ti vůbec nerozuměli, o čem mluvíš. Jo? A tohle já beru jako první přiznání.
Tady u té reformy to se přímo jmenuje bydlení pro život, tam ta porodnost, zvýšení porodnosti je opravdu dneska jako někde na druhém místě, když se čteš. Já bych ještě ale tady to téma chtěla maličko rozvíst k těm dávkám, protože to byl teďka strašně, strašně dobrý, nebo myslím, že taky zarezonoval text tady našeho kolegy za Vyše doby Jašovskýho, který psal vlastně o tom, jak pořád pokračuje to čerpání dávek na bydlení, což je strašná věc. Psali jsme o tom už v tom roce 2022, že vlastně vláda jako vyzývala lidi, nestejte se, berte si dávky na bydlení, není na tom nic špatného. A jsme v roce 2024, už...
Lidi se nestyděli.
Nestydí se ani teď a je jako strašná, jako vlastně, já myslím, že by to asi pro ty lidi měla být jako ostuda, protože já nevím, když nejseš v nouzi, nepotřebuješ stát žádat o pomoc, o dávku, tak jako myslím si, že ten, kdo si zažádá o dávku, aby si mohl dovolit sám, dejme tomu třeba bydlet v nějakém bytě 3+1 jako v nájmu, který nepotřebuje, ale stát mu potom, co on doloží prostě svoje příjmy nebo daňový přiznání, další materiály k tomu potřebný, tak stát mu prostě třeba doplatí, dejme tomu 10 tisíc, to pak se jako vypočítá. Jde o to, že když prostě tvoje náklady, vaše náklady na to bydlení přesahují 30% vašich čistých příjmů, tak už na to máte automatický nárok.
To je naprosto šílený.
A jako zneužívá se to strašně moc a ví se o tom, že se to zneužívá, ale pokračuje to. Má být od ledna příštího roku, má být ten systém dávek změněný, takže to asi dojde už k nějakému utnutí konečně, ale jako je to hrozný, no, jak se na tohle to prostě čerpají peníze. Takže ta mentalita těch dávek a nárokovosti je tady prostě s náma, no.
Ale tam je, to je tvůj článek, kde jsou ty dvě respondentky, které říkají...
Ne, to je právě toho kolegy Záviše, no.
Kde právě jako my chceme dál bydlet na Praze 1, myslela jsem...
No oni tam ale trošku i říkají teda, že je to trošku divný, oni se tam...
Oni řeknou, je to divný, ale prachy beru.
Ale prachy beru, no.
No, to jako...
A jsou to lidi, kterým je 30, nebo kolik on tam udává věk, 26 let, 30, no. Tak...
A zrovna tady ta cílová skupina to tolik nepotřebuje. Mm. Jako to je produktivní cílová skupina, která má o něco usilovat, něco dosáhnout a ne začít produktivně začátku produktivního věku spoléhat na dávky. To potřebuje spíš na ty důchody, že jo? Teďka myslíme na sebe, že jo? Ale...
Hele jo, ale zároveň teda musím říct,
že... Kdyby jsi měl ceny... tak jsem už na Jirku a ne na mě.
Ale ty ceny těch, ty ceny těch realit jsou přece jako úplně ustřelený vlastně, ne? Je to na druhou stranu, jo, pokud tomu chci dát, tak nějaké to pochopení teda. tak cena realit v Praze je přece
to je šílená
prostě. Jako já neustále sleduju, když jsem chtěl koupit byt někde na Žižkově, jako tehdy 100 metrů, dvě toalety stálo 5 600 000. Dneska je tam 11 milionů. Je to 6 let zpátky. To fakt ty věci stojí co rok to milion. Blbost. To je podle mě blbost. To třeba bych chtěl, ať všichni ty developeři pustí všechny byty, které mají, ať je pustí do prodeje. Protože část těch developerů si drží ty byty taky pro sebe a spekulují s nimi. Tak to prostě je.
No on je teďka je ať trend.
Všechny nejdřív pustí do prodeje.
Nájemný, nájemného bydlení. Oni je začínají ne prodávat, ale pronajímat.
Jasně, no tak máš jako investiční fondy, které se zabývají jako že jo, který provozují prostě nájemní bydlení, ano, tak musí se generovat.
Tady Trigema staví, jak Trigema staví ten lihovár, ten areál, který je mimochodem jako hezký, tak je jeden blok má
nájemní byty jsou.
No, katolická církev.
Aha. Tam církevní školka pro děti.
A bude tam církev.
To je jako
vedle magistrály, to teda úplně.
V okamžiku, kdy stojí byt, nevím, 30 milionů, tak je přece nereálný, aby to někdo kolem 30 tak, měl takový peníze, kromě
tak
teda...
Tak 30 milionů. Skutečně, ne, jako,
no tak jasně.
Tak startovací byt, jedeme tomu, teďka stojí kolik, 10, 12
jedna milionů? Jedna KK v Mudřanech.
Počkej, ale...
5 milionů.
Ne, bytek. Normálně byt tady přece pro třípokový byt předpokládá, že nějaký slušný bydlení se dvěma dětma ti přijde na 30 milionů.
To už je luxusní, ne, do těch 20 no, to pořídíš, jo.
Co 2,16.
No a kdo má 20 milionů?
Ne, já vím, že i tak je to hodně.
Musíš si vzít hypotéku, ale vypočítej ti, že hypotéka budete a kolik? 25 tisíc měsíčně.
No to nemá, to ne.
Víc?
Jako,
víc? Nebo víc, jo. To znamená, že musí teda prostě docela slušně vydělávat. A s tím, že prostě de facto si na 30 let uvědomí, že prostě 30 let, pokud budeš muset, seš otrokem, že jo. Takže v tu chvíli přece je přirozený, že...
Ale hypotéka tě motivuje k tomu, že
no. Jestli nějaký socialistický recept, tak ten, co dělá vídeňská radnice... před druhou světovou válkou.
A tak to víme, ale...
To je nádherný, to je Karlstadt, jak se to jmenuje?
Karl Marxstadt,
ale ne, to
bude... Ne, Karl Marxstadt, ale
tohle je
Hof.
Přesně, no. Karl Hof.
Tak. Karl Marxhof.
Hof. Ale no. je to fakt úžasné.
No jasně, tak to je samozřejmě...
Je ta architektura samozřejmě...
Ale to jsou 20. leta, že jo? Ale no potom prostě přišla reakce a zastavili to a tak, jo.
Ale funguje to do dneška.
No jasně.
A je to hezký.
Jako to je přirozený, že má být základ pro střední vrstvy, má být dostupný nájemní bydlení.
No protože to nebudou mít na to lékaři, policisti, hasiči, ty profese, které jsou hrozně důležité pro existování občanské společnosti. Ale to už zabíhám.
Ano.
A myslím, že jsme... už toho času spotřebovali hodně, nevím, kdo všechno bude mít sílu to poslouchat, když jsme se bavili o eurovolbách, které by lidi měli zajímat, ale nezajímají.
Hele, můžu ještě jednu věc.
No, 100%.
Čísle oslovil Jirkův rozhovor s Jáchymem Topolem, jako o vlastní Milhara Pesovi. To je strašně silný.
Jo, no tak bytíš.
Ne, je to výborný, je to výborný. No. Je to fantastický, jako jo, je jeho tatínek žil s tím Harapem.
Ty už to stačil přečíst, to
číst. Já jsem četl tohle.
Jako správný bulvár, jestli si jíš.
Bulvár, no.
Je to pravda, bulvár, ale to je hrozně milý, jak tam právě mluví o Hanze Zagorový. A jak to?
Není serióznějšího moderátora než Pavel Štrunc. A ten se s vámi loučí.
Děkuju za pozvání.
Stejně jako Markéta Malá.
Nashledanou.
Daniel Kaiser.
Čau.
Tak nashledanou. Beňás.
Dalibor Balšínek. A v zákulisí Václav Nátek, Ondra Zeman a Markéta Budleová, která nám připravuje podklady, aby jsme tady nepláceli úplný blbosti. Těšíme se, že příští týden natočíme podcast, který vás bude zajímat. Naschledanou.